Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 5. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Pro
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedić, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Lider islamske revolucije Ayatollah Huluzma Ali Hamenei je rekao da su tilavet i učenje Kur'an i Kerima sveta umjetnost, da bi zatim naglasio da bi glavni cilj ovih cijenjenih i vrijednih aktivnosti trebala biti prijenos značenja, učenja i poruka kuranskih ajeta širom spektra narodnih masa kako bi se stekli uvjeti za duboko razmišljanje o kuranskom tekstu. Ayatollah Hamenei je naglasio, na ovim kružocima učenja Kur'an i Kerima i mukabelama bi se trebala pažnja posvetiti i prevodu, ali i tumačenju kuranskih ajeta, kako bi se stanovništvo moglo bolje upoznati sa vjerskom spoznajom i učenjem. Ukazao je na emitiranje snimaka iz pojasa Gaze, koja je pod višegodišnjom blokadom i pod napadima cionističkog režima, gdje omladina uči kuranske ajete, te je rekao: vrhunac otpora u Gazi je zasnovan na rezultatima svatanja kuranskog učenja i djelovanja po tom učenju i svatanju. Lider islamske revolucije u trenutne uvjete u Gazi iz dva ugla opisao vrhuncem, te istakao: s jedne strane, u Gazi vidimo vrhunac zločina i nasilja kojeg cionisti provode nad Palestincima, dok s druge strane vidimo vrhunac istrajnosti i otpora lokalnog stanovništva protiv agresora. On je nezabilježene zločine koji se vrše u Gazi opisao sramotom za zapadnu civilizaciju i naglasio: pored toga što cionisti koriste sve moguće vrste modernog oružja i pomoće Sjedinjenih Američkih Država i zapadnih zemalja, ali velikim strpljenjem stanovništvo Gaze i istrajnost u odbrani pripadnika pokreta otpora spriječili su agresora da postigne svoje ciljeve, jer je oko 90% kapaciteta pokreta otpora ostalo netaknuto i spremno za nastavak borbe. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da su ruski i kineski ratni brodovi ušli u iranske teritorijalne vode radi zajedničke mornaričke vježbe s Iranom, a cilj ove vojne vježbe je zaštita pomorskih ekonomskih ruta. Ovogodišnji manevri dolaze s napetostima na zapadu Azije zbog izraelske agresije na pojas Gaze, tako da su mornaričke jedinice Kine i Rusije ušle u teritorijalne vode Irana kako bi učestvovale u kombinovanoj mornaričkoj vježbi. Manevri, čiji je cilj zajedničko održavanje regionalne pomorske sigurnosti, počeće u Omanskom moru utorak navečer, saopštili su iranski državni mediji i dodali da će biti prisutni predstavnici Omana, Republike Azerbejdžana, Kazahstana, Pakistana i Južnoafričke republike. Kinesko ministarstvo obrane saopćilo je da je poslalo razarač, fregatu i brod za snabdjevanje da učestvuju u zajedničkoj vježbi. Ruski državni mediji su javili da je odred brodova iz Pacifičke flote te zemlje, predvođen krstaricom Varjag, pristao u ponedjeljak u iranskoj luci Čabahar uoči vježbi. Praktični dio vježbe održat će se u vodama Omanskog mora u Indijskom okeanu. Glavna svrha manevra je razgraditi sigurnost pomorske ekonomske aktivnosti, saopštili su mediji. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Katara Majid Al Ansari je tokom dana govorio o posljednjim promjenama u procesu posredovanja u dostizanju dogovora o prekidu vatre u pojasu Gaze i naglasio da je u skladu sa postojećim uvjetima postizanje takvog dogovora daleko od realnog. Arapski mediji su objavili da je Majid Al Ansari, glasnogovornik Katarskog ministarstva vanjskih poslova, rekao: "Mi nismo blizu postizanja dogovora oko prekida vatre u pojasu Gaze, ali smo i dalje optimisti. Činimo napor na postizanju ne tako kratkog dogovora o prekidu vatre, već želimo da postignemo dugoročni sporazum." Pregovori se nastavljaju, dodatno su ubrzani nastupanjem mjeseca Ramazana. U međuvremenu izraelske vojne snage nastavljaju napade i bombardovanje palestinskog stanovništva pojasa Gaze. El Mejadin je objavio da su izraelski avioni bombardovali centralne i južne krajeve pojasa Gaze, a intenzitet napada je u vrijeme sehura. Saraj al-Quds, vojni ogranak islamskog džihada Palestine, nanio teške gubitke izraelskim snagama u Han Yunusu. U napadu na stan u gradiću Hamd, sjeverozapadno od Han Yunusa, su neutralizirali 6 izraelskih vojnika. Cionisti su, kako izvještava Palestinsko ministarstvo zdravstva, tokom dana počinili 8 novih ratnih zločina i ubili 72 i ranili 129 Palestinaca. Broj ubijenih Palestinaca u pojasu Gaze u izraelskim višemjesečnim napadima i zločinima je povećan na 31.184, dok je više od 72.000 Palestinaca ranjeno. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga general Yahya Sari je rekao da su snage ove zemlje za metu uzeli jedan američki brod u vodama Crvenog mora. TV kanal El Masira je objavio da se radi o brodu sa nazivom Pinokio i da je pogođen sa nekoliko projektila. General Sari je rekao da će se ovakvi napadi na brodove koji plove prema lukama na okupiranim teritorijama nastaviti sve do okončanja izraelske agresije i zločina u pojasu Gaze. Jemenska armija je prošle sedmice borbeno djelovala prema 2 američka vojna broda u Crvenom moru. U međuvremenu, američki i britanski borbeni avioni su izveli nekoliko napada na području provincije Sade u Jemenu. Ovi zračni napadi su izvedeni 13 puta na više lokacija na zapadu Jemena. Slijedi blok kraći informacija. Generalni komesar Ureda Ujedinjenih nacija za humanitarnu pomoć i zapošljavanje palestinskih izbjeglica Filipa Lazarini je rekao da izraelski režim sprečava ulazak humanitarne pomoći u Gazu. On je na platformi X napisao da svi stanovnici pojasa Gaze da bi preživjeli imaju potrebu za humanitarnom pomoći, a takve pomoći je sve manje u ovoj enklavi dok se ograničenja svakodnevno povećavaju. On je rekao da je izraelski režim zaustavio cijeli kamion sa humanitarnom pomoći samo zato što je sadržavao medicinske makaze. Alžirski dnevni list El Habar je objavio da je licemjerna ramazanska čestitka američkog predsjednika Joe Bidena palestinskom stanovništvu i dodaje taj predsjednik koji je rekao da tuguje zbog civilnih žrtava izraelskih agresorskih napada na palestinsko stanovništvo pojasa Gaze je ista osoba koja izraelskom režimu šalje bombe i municiju. Ovaj list je dodao: američki predsjednik Joe Biden je naveo da je sve to riješeno na drugačiji način. List je pisao: američki predsjednik Joe Biden je naveo da je zajedno sa svojim suprugom Jill uputio najbolje želje i molitve za muslimansku populaciju u njegovoj zemlji. Islamski pokret otpora Libana je djelovao po vojnom centru izraelskih snaga na sjeveru okupiranih palestinskih teritorija. Hizbullah je izdao saopštenje u kojem se kaže u nastavku podrške istrajnom borbenom palestinskom narodu pojasu Gaze i časnim pripadnicima pokreta otpora, pripadnici Hizbullah su utorak 12. marta izveli napad ogovarajućim oružjem na mjesto okupljanja cionističkih vojnika u regionu Berkeriša. U drugom saopštenju Hizbullah je naglasio da su u drugom napadu na lokaciju Jelal Alam odgovarajućim oružjem uništili špijunsku i obavještajnu opremu izraelskih okupatorskih snaga. Ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba je rekao da je stiglo vrijeme da se počne razmišljati o miru u Ukrajini. U razgovoru sa reporterom Sky News je rekao: "Mi činimo napor da održimo samit svjetskih lidera u Švajcarskoj s ciljem postizanja mira u Ukrajini. Rusija bi mogla da učestvuje na drugom sastanku o miru u Ukrajini. Postoje osobe koje bi dale određene pojene Ukrajini." Istovremeno ministar Kuleba je naglasio da izostanak slanja potrebne opreme i municije Ukrajini nanosi veliki udarac američkim interesima. Andrija Mandić, predsjednik Nove srpske demokratije, lider bivšeg proruskog demokratskog fronta, ostaće i dalje predsjednik Skupštine Crne Gore jer opoziciona inicijativa na njegovu smjenu nije dobila dovoljan broj glasova. Tajnim glasanjem za Mandićev ostanak na čelu parlamenta glasala su 44 poslanika, dok je za njegovo razrješenje glasalo 27. U Crnogorskom parlamentu ima 81 poslanik. Mandićevu smjenu zahtijevala je najjača opoziciona stranka, Demokratska partija socijalista, jer je, kako su naveli, grubo zloupotrijebio skupštinu za partijske interese. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je potvrdila da će ova institucija preporučiti otvaranje pristupnih pregovora između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Tokom govora na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta ona je ocijenila da je Bosna i Hercegovina učinila više napretka od kada je dobila status kandidata, nego za više od jedne decenije. Naravno, potrebno je još napretka da bismo se pridružili našoj uniji, ali zemlja pokazuje da može da ispuni kriterije za članstvo i težnju svojih građana da budu dio porodice. Zbog toga ćemo danas 12. marta odlučiti da preporučimo vijeću otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom, rekla je ona. Formalnu preporuku će Europska komisija saopštiti kasnije popodne tokom sastanka kolegija. Bosna i Hercegovina će biti na dnevnom redu u predstojećem samitu koji će biti održan 21. i 22. marta u Briselu. Ramazanski top posljednjih godina je postao prava atrakcija kako za Sarajlije, tako i za brojne turiste koji dolaze na žutu tabiju kako bi uživali u očaravajućem pogledu na glavni grad Bosne i Hercegovine i kako bi uz zvuk topa prekinuli dnevni post tokom kojeg se odriču svih jela, pića i drugih tjelesnih užitaka. Više u prilogu kolege Mohameda Šajće iz Sarajeva.
Dočekali su iftar. Ramazanski top posljednjih godina je postao prava atrakcija, kako za Sarajlije, tako i za brojnih turiste koji dolaze na žutu tabiju kako bi uživali u očaravajućem pogledu na glavni grad Bosne i Hercegovine i kako bi u zvuk topa prekinuli dnevni post tokom kojeg se odreću svih jela, pića i drugih tjelesnih užitaka.
Tako, od 97. znači stalo. I sada nije samo kod nas, nego širom Bosne se ovo aktiviralo da se radi ovo. Čak idemo i dalje, došlo je do Makedonije, ali sve od nas odakrenu.
Ovaj svijeti mjesec je u domove muslimana unio posebnu radost. Ramazanska atmosfera se itekako osjeti na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine. Prvi dan Ramazana je, pa su Sarajlije u redovima ispred pekara čekale svoje somune da upotpune iftarsku sofru. Iako se u prodaji mogu naći tokom cijele godine, redovi ispred pekara prije iftara specifični su baš za vrijeme Ramazana.
Što se tiče konkretno još uvijek mjeseca Ramazana, pojačana je naravno i proizvodnja i radna snaga i šta znam, iz godine u godinu održavamo taj tempo. Imamo sve moguće pohvale što se tiče.
Tokom ovog mjeseca organizuju se brojne vjerske aktivnosti te jedinstveni programi povodom obilježavanja značajnih datuma poput Lejletul Bedra, Fethul Mekke i Lejletul Kadra.
Pripremi se šerbe, najviše to pa ide uz Ramazan i to je običaj u Bosni valjda. Onda razna jela imaju, keške, pite, sarma, slatki kolači razni i tako dalje i dalje. Onda ide kafa i ide se na iftar, odnosno ide se na traviju.
Ramazan Šerif Mubarak Olsun.
Neka ovo bude vrijeme mira i postrijeh za napredak u čitavoj Bosni i Hercegovini, jer nam je to najpotrebnije. Dakle, ja sam s vama i jedva čekam i drago mi je što ću prisustvovati prvom iftaru. Za građane Sarajeva, ali i Bosne i Hercegovine i čitavog islamskog svijeta, mjesec Ramazan je najodabraniji mjesec. Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Muhammed Čahić.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Ermin Nikšić je podvukao na svom Facebook profilu da je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na sjednici Europskog parlamenta danas izjavila da će komisija preporučiti Europskom vijeću da otvori pregovore sa Bosnom i Hercegovinom. Ona je navela da je Bosna i Hercegovina, otkako je odobren kandidatski status, napravila impresivne korake, više napravljeno u jednoj godini nego u čitavoj decini. Za mene kao jednog lidera trojke i premijera Federacije Bosne i Hercegovine nema veće satisfakcije od ovih riječi predsjednice Europske komisije. Dakle, ne govorimo mi o sebi, ne hvalimo se, nego je s najviše europske pozicije rečeno da smo u godinu dana nove vlasti na državnom nivou radili više nego naši prethodnici za 10 godina. Toliko o izdajama i prodajama je ocijenio Nikšić. On smatra da je politika razgovora, kompromisa, izbjegavanja, populističkih prenemaganja i svakodnevnih demonstriranja lažnog patriotizma očito dala ogroman rezultat. Na pragu smo, kaže on, sada već izglednog otvaranja pregovora sa Europskom unijom, što je naše više decenijski cilj. Posebno mu je drago, naveo premijer, što će to otvaranje donijeti koriste svim građanima Bosne i Hercegovine, što će to značiti lakši i brži pristup europskim fondovima, što ćemo stvaranje europske političke klime u Bosni i Hercegovini i europskog poslovnog okruženja otvoriti prostor za velike strane i domaće investicije, nova radna mjesta i ostanak mladih ljudi u ovoj zemlji. Naravno, još je puno posla pred nama, daleko smo od toga da možemo reći kako je sve gotovo, zato ćemo kao i do sada i dalje čvrsto braniti interese države Bosne i Hercegovine. U skladu sa Ustavom predano ćemo raditi na njenom europskom putu i konačnom uključenju u Europsku uniju. Glavna vrata Europske unije smo otvorili i nema povratka nazad, naveo premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila izvještaj o implementaciji programa javnih investicija u 2003. godini. Prema podacima dostavljenim u IPA obrascima o realizaciji projekata u toku prošle godine, završeno je ukupno 6 projekata čija vrijednost iznosi nešto više od 25 milijuna KM za razliku od 2022. kada je završeno ukupno 13 projekata u vrijednosti od 8,8 milijuna konvertibilnih maraka. O ovoj, ali i ostalim temama sa sjednice vlade više u prilogu kolege Refika Topića.
Vlada Tuzlanskog kantona održala je danas svoju redovnu sjednicu na kojoj su uglavnom dominirale teme poput investicija kao i ekologije, odnosno zaštite životnog prostora u 2024. godini. Ono što svakako treba napomenuti jeste da je znatno više sredstava za ove namjene izdvojeno u tekućoj godini u odnosu na 2023.
Budžetom Tuzlanskog kantona predviđena su znatno veća financijska sredstva za investicije, energijsku efikasnost i povratak, nego je to bio slučaj u 2023. godini, što je posebno izraženo u sektoru investicija. 6 projekata, čija ukupna vrijednost iznosi preko 25 milijuna maraka, realizovano je u prošloj godini, a najavljeni su i novi veliki projekti u ovoj godini.
Od ovih koji su završeni u prošloj godini imamo znači ovaj izgradnju vodovodnog sistema na području grada Gradačca. Imamo dosta realizacije, rekonstrukcije lokalnih puteva, to je u suštini najčešće u prošloj godini rađeno i završeno. Imamo izgradnju pijace na području općine Telčak, a od ovih 52 mislim da trebamo prvo spomenuti kampus. Definitivno kao jedan od ključnih i strateških projekata definisanih u strategiji razvoja. Imamo općinski sud Lukavac, imamo policijsku upravu Živinice, imamo 4 objekta u kampusu univerziteta u Tuzli i ono što možemo isto spomenuti ovom prilikom, imat ćemo i 5. objekat u okviru univerziteta, odnosno kampusa univerziteta u Tuzli, a za koji smo obezbijedili sredstva od Europske unije.
Energijska efikasnost u Tuzlanskom kantonu također ima primat kada su u pitanju investicije, pa će tako u tekućoj godini pravna ali i fizička lica povući značajan dio sredstava iz budžeta Tuzlanskog kantona za ove namjene.
Konkretno, za naše fizička lica imamo projekte energijske efikasnosti, samo za njih je izvojeno 600.000 konvertibilnih maraka. Imamo naš akcioni plan energijske efikasnosti koji je vrijednosti 1.200.000 konvertibilnih maraka. Imamo 520.000 za energijski efikasnu LED rasvjetu, zatim imamo oko 1.000.000 konvertibilnih maraka za javna preduzeća i privatna vlasništva, što bi kad bi sumirali to preko 3 milijuna konvertibilnih maraka.
Podrška povratku prognanih i raseljenih lica kroz razne projekte također predviđa više novca nego u 2023. godini, a prema riječima ministra za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadila Alića, novca za sve planirane projekte neće nedostajati.
Prethodna godina, kada je u pitanju segment povratka, bila je na nivou milion konvertibilnih maraka. Evo, ove godine ovaj cjelokupan program podrazumijeva 1.500.000 konvertibilnih maraka, dakle on je obogaćen sa nekih pola miliona konvertibilnih maraka u odnosu na prethodnu godinu.
Kada se pažljivo pogleda informacija o investicijama u Tuzlanskom kantonu, nije teško zaključiti da se radi o velikim povećanjima na svim stavkama, a ilustracije radi za investicije u 2023. godini uloženo je oko 20 miliona maraka i taj iznos je u usporedbi sa 2018. godinom više nego udvostručen.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Put
prema svjetlosti.
Allaha, milostivog, samilosnog. Neka je selam na čistu dušu poslanika milost Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo sa još jednom emisijom Put prema svjetlosti u kojoj ćemo se upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjima još ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. S Božjom milošću završili smo tumačenje sure Isra, a sada počinjemo sa tumačenjem sure Kef, pećina. U objašnjenju okolnosti u kojima je objavljena ova sura stoji da su mušrici iz Mekije poslali nekoliko osoba u Medinu da pitaju jevrejske učenjake o Hazreti Muhamedovom poslanstvu i znakovima njegove iskrenosti. Jevrejski učenjaci rekoše predstavnicima iz Mekije, pitajte ga za tri stvari. Za stanovnike pećine, za Zulkarnejna i za dušu. Ako prve dvije stvari kaže ono što smo i mi kazali, a o duši ne kaže ništa, on je poslanik. Kada su se vratili u Meku i pitali poslanika o tome, objavljeni su ajeti sure Kef, pećina. Naravno, u ovoj suri, pored priče o stanovnicima pećine i Zulkarnejnu, govori se o Hazreti Musau i Hidru. Sada ćemo poslušati učenje prva tri ajeta sure Kef.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hvaljen neka je Allah koji svome robu objavlje knjigu, i to ne iskrivljenu, nego ispravnu, da teškom kaznom koju će on dati opomene, a da vjernike koji čine dobra djela divnom nagradom obraduje, u kojoj će vječno boraviti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ova sura započinje hvalom i zahvalom Bogu, jer je poslaniku spustio objavu kako bismo naučili da ne zahvaljujemo Bogu samo na materijalnim i ovozemaljskim blagodatima. Jer je poslaniku spustio objavu kako bismo naučili da ne zahvaljujemo Bogu samo na materijalnim i ovozemaljskim blagodatima i da znamo da je blagodat upute jedna od najvećih Božjih blagodati. I to je uputa koja je u obliku napisane i jasne knjige sačuvana od bilo kakve stramputice i zablude. Knjige koja je istinska i stavena i garant prave čvrste vjere. Bog je na mnogim mjestima u Kur'anu rekao: ovo je prava vjera. Ovo je vjera prava i stamena i upućuje ljude na najispravniji put, a to je put čisto od bilo kakvih krajnosti, dok poslanik lijepim nagovještajima i upozorenjima održava duh nade i straha kod ljudi, kako bi se sačuvala ravnoteža u vjeri. Iz ovih ajeta učimo da je blagodat časnog Kur'ana toliko velika i važna da Bog zbog njegove objave iskazuje sebi hvalu. Da su poslanikovi nagovještaj o nagradama i upozorenja o kaznama temeljni na Kur'anu, a ne od njega samog, jer je Kur'an istinski i postojan. Sada ćemo poslušati 4. i 5. ajet sure Kef.
وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, i da opomene one koji govore: Allah je sebi uzeo sina. O tome oni ništa ne znaju, ani preci njihovi. Kako krupna riječ izlazi iz usta njihovih, oni ne govore drugo do neistinu. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnim ajetima bilo je riječi o nagovještaju i upozorenju općenito, ali u ovim ajetima ukazuje se na jedan od konkretnih primjera, a to je pripisivanje Bogu djeteta. To je optužba koja obuhvata i mušrike i kršćevreje. Mušrici su meleke smatrali Božjim kćerima, kršćani Isa smatraju Božjim sinom, a jevreji iz doba poslanika Islama su smatrali Uzeira, koji je bio jedan od Božjih poslanika, Božjim sinom. To uvjerenje nije u skladu sa svetim nebeskim knjigama, niti je u skladu sa razumom i logikom. Iz ovih ajeta učimo da je prva dužnost poslanika borba protiv neispravnih i zabludjelih uvjerenja, a najneispravnije uvjerenje je širk, pripisivanje Bogu druga, dok se najčešće uvjerenje temelji na tevhidu i Božjoj jednoći. Da uvjerenje mora doći iz znanja i savjesti, inače će se pretvoriti u stramputicu i sujevjerje. Do neznanja i nesavjesnosti uzrokuje to da čovjek pripisuje svom stvoritelju laži. Sada slušamo učenje 6. ajeta sure Kef.
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, pa zar ćeš ti za njima od tuge svisnuti, ako oni u govor ovaj neće da povjeruju? Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet izražava poslanikovu krajnju brigu za ljude. On vidi da su mušrici, nevjerujući u istinite Božje riječi, odvojeni od njega i sa žaljenjem razmišlja o njima. Iako je poslanik zadužen za prenošenje Božje poslanice i ne može narediti ni primorati ljude da prihvate istinu, kad vidi da mnogi ljudi ne primaju vjeru, postaje veoma tužan i žalostan, toliko da se strahuje za njegov život. On se ne trudi samo radi izvršavanja obaveze, nego i ljubavi želje da se ljudi upute, a kad ne postigne rezultate, osjeća da su njegovi najdraži u stanju pada i propasti, stoga tuguje zbog njih. Iz ovog ajeta učimo da je briga za uputom drugih ljudi i žaljenje zbog njihove zalutalosti vrijednost, a poslanici su bili najbrižniji od svih ljudi. Vjerske vođe i promotori vjere se moraju uvijek truditi za ispravljanje ljudskih uvjerenja i djela, iako ostvare male rezultate i većina ljudi se ne popravi. Budući da je vrijeme ove emisije došlo kraju, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na amanet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Nakon neuspjeha u postizanju sporazuma o prekidu vatre, Amerika se okreće plutajuće platformi u Mediteranu i padobranima kako bi poslali pomoć u pojas Gaze. Humanitarni radnici ovo kritiziraju, a prvi pokušaj slanja pomoći na ovaj način završio je tragično. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobra vam večer, pratite emisiju iz drugog ugla. Blokada pojasa Gaze traje već skoro 2 desetljeća, to je zatvor na otvorenom. Zapadnjaci ne mogu poslati humanitarnu pomoć, ali s druge strane vrlo dobro snabdijevaju Izrael oružjem i municijem. Čini se da je ova nova metoda koju predlažu samo propaganda i pokušaj bježanja od odgovornosti. O svemu tome razgovarat ćemo u današnjoj emisiji iz drugog ugla s našim poštovanim gostom. Za početak pogledajmo uvodni prilog.
Avril Benoit, izvršna direktorica Međunarodne organizacije Ljekari bez granica, je obratila pažnju na odluku Sjedinjenih Američkih Država da kreiraju privremenu plutajuću platformu u neposrednoj blizini obale pojasa Gaze u Mediteranu, pod izgovorom da tako žele prebacivati humanitarnu pomoć ugroženom palestinskom narodu u ovoj već decenijama blokiranoj enklavi, te je rekla: "Očigledno je da Washington sa ovakvim medijskim istupima i programima želi da prevari svjetsko javno mnijenje i da njihovu pažnju udalji od stvarnih problema, bestijalnih i barbarskih napada vojnih snaga izraelskog režima na civilnu populaciju Gaze, potpune blokade pojasa Gaze koja traje već gotovo dvije decenije, gladi i neuhranjenosti od koje pati više od 70% populacije u ovoj enklavi." Ona je naglasila da trenutni problemi koji postoje u pojasu Gaze proističu iz jednog političkog, a ne logističkog problema i zastoja, da bi zatim pojasnila: "Amerika bi morala svoju koncentraciju preusmjeriti na postojeće humanitarne koridore, a ne na ovu fikciju čija će implementacija trajati mjesecima." Žestoke kritike izvršne direktorice Međunarodne organizacije Ljekari bez granica upućene novom američkom projektu pod izgovorom do prebacivanja humanitarne pomoći Palestincima pojasa Gaze svoje značenje dobijaju ako se u obzir uzmu kontradiktorni i licemjerni stavovi američke administracije prema izraelskim zločinima na Palestince ove enklave. Bidenova administracija konstantno i bezupitno nastavlja pružati financijsku i vojnu pomoć i podršku izraelskim vlastima koje se mjesecima iživljavaju nad Palestincima pojasa Gaze. Osim toga, američki predstavnici u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija do sada su tri puta uložili veto na rezolucije koje pozivaju na prekid vatre u Gazi, što zapravo njihovim saveznicima u Tel Avivu daje dovoljno vremena i energije da pokušaju da završe ono što su započeli. Izvještaji pokazuju da Bidenova administracija, pored redovne vojne i financijske pomoći izraelskim vojnim snagama i diplomatama u Tel Avivu, na okupirane palestinske teritorije tajno šalje vojnu opremu i municiju, te da je do sada isporučila više od 100 pošiljki. Sa druge strane, Bidenova administracija, umjesto da na izraelski režim izvrši stvarni pritisak, a ne samo da se ograničava na verbalne osude ili pozive da izraelski rasistički režim zaustavi napade i zločine nad Palestincima pojasa Gaze, trebala bi izvršiti pritisak na otvaranje postojećih kopnenih humanitarnih koridora koji već postoje, poput graničnog prijelaza Rafaha na jugu pojasa Gaze, gdje se nalazi više stotina kamiona sa humanitarnom pomoći namijenjenoj civilnoj palestinskoj populaciji u ovoj enklavi. Pa ipak, sadašnja dementirana Bidenova administracija iznosi ideje o gradnji privremenih plovećih platformi u priobalnom pojasu vodama Mediterana. Podsjetimo da je Bidenova administracija nakon jačanja međunarodnog pritiska i osuda zbog indiferentnosti, ali i preferiranja jedne strane u sukobu, bila primorana da propagandno medijskim metodama pokuša umanjiti taj pritisak, aktivirajući svoje zračne snage i teretne avione za bacanje humanitarne pomoći iz zraka, koristeći se padobranima. Gotovo svi službenici i radnici međunarodnih humanitarnih organizacija su naglasili da se radi o neefikasnoj i izuzetno skupocjenoj metodi koja neće postići značajan rezultat, dodajući da je ovo samo medijski šou američke administracije. Već prvi pokušaj dopremanja humanitarne pomoći na ovaj način je imao tragične posljedice. Američki informativni TV kanal CNN je objavio da je zbog neotvaranja padobrana jedna paleta sa humanitarnom pomoći u pojasu Gaze uzrokovala smrt najmanje 5 i ranjavanje 10 Palestinaca, jer je paleta pala na gusto naseljeno područje izbjegličkog kampa El Shati. Svima je jasno da američke zračne snage ove operacije vrše kako bi smanjile politički pritisak na Bijelu kuću i predsjednika Bidena zbog njegovih uticajnih uloga u nastavku izraelskih zločina nad Palestincima pojasa Gaze. Sve ovo se dešava u uvjetima kada je situacija u Gazi već odavno prešla granicu katastrofalnog. Tel Aviv gladi neuhranjenost koristi kao efikasno oružje protiv palestinaca u ovoj enklavi, najvećem zatvoru na otvorenom i modernoj klaonici, jer se Gaza nalazi pred fazom totalne katastrofe. Sasvim je jasno da će nastavak ovakve politike Bidenove administracije prema izraelskoj agresiji na Gazu, odnosno nastavka otvorene podrške izraelskom cionističkom režimu, dovesti do smanjenja broja glasova na predstojećim novembarskim predsjedničkim izborima, što je očigledno upozorenje na predstojeći poraz na izborima.
Zahvaljujemo kolegi Adelu, a naš je večerašnji sagovornik dr. Hosein Hadži, univerzitetski profesor i politički analitičar. Dr. Hadži, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju Iz drugog ugla.
U ime svevišnjeg gospodara, vama, vašim kolegama i vašim gledateljima nazivam srdačne selame i svakako drago mi je što
evo,
vam mogu pomoći
dakle,
u analizi.
Ušli smo u Mubarek mjesec Ramazan, šesti je mjesec rata u Gazi, izraelske agresije. Bidenova administracija posegnula je za pomalo neobičnim hollywoodskim scenarijem kako bi poslala humanitarnu pomoć narodu Gaze. Šta nam vi možete reći o tome i kako vi to vidite?
Pa vidite, zaista ovaj potez, ova odluka predsjednika Bidena je zaista smiješna. Možda čak i djeca u osnovnoj školi koji znaju determinante da rade ili recimo smiju se na ovo, znači sa tri poznate stvari. Prvo kaže Izraelu da ne smije napadati. Međutim, vidimo da Izraelu na raspolaganje stavlja potpune vojno naoružanje, znači najsmrtonosnije oružje koje cionisti već šest mjeseci koriste protiv palestinskog stanovništva. Sa druge strane vidimo međunarodnu zajednicu zemlje koje hoće da usvoje rezoluciju u kojoj bi obavezala cionistički režim da dođe do prekida vatri ili zaustavka rata, da se zaustave zločini cionističkog režima u pojasu Gaze, pa da onda nakon toga da se počnu pregovori o oslobađanju zarobljenih. Međutim, predsjednik Biden je osoba znači koji zaista ima ti problema senilnosti i tako dalje. On ulaže veto na to. Šta to znači? Sa druge strane imate i treću determinantu, a što još više zapravo govori da je cijeli ovaj projekat, ova ideja još smješnija, ironičnija, propagandna, sa toliko problema. Šta zapravo to kaže? Znači, koliko je to smiješno? Pogledajte. Sa jedne strane, on kaže, hoću da pomagnem. Kome hoćeš da pomagneš? Gdje hoćeš da pomagneš? Sa kojim ciljem hoćeš da pomagneš? Kao prvo, oni zapravo ubijaju njih. Znači, i on daje te bombe agresoru. Agresor ubija taj narod, protjeruje ih, gladi, nemaština tu i sad hoćeš da pomagne. Koja je to logika, koja je to filozofija, koje je političko učenje, koji je razumski dokazi zapravo to govori da nekoga u potpunosti ubijaš, protjeraš i onda nakon toga kaže da ja ću te onda liječiti, ja ću dati. Da, jer to je zapravo novi zločin, ponavljanje zločina. Zbog toga ovaj scenarij gospodina Bidena je jedan politički scenarijo i u potpunosti bezbednosne prilike. Zašto je politički, zašto je bezbednosni? Potrebno je više da se više objašnjava, ja ću ukratko da kažemo. Znači, nije zbog srceparajućih momenata, nije zbog blagosti, nije zbog milosti, nije prema milosti, prema ranjenima, prema izbjeglicama i zapravo nema ideju da namjeru da dovede do mira u regionu pojasa Gaze. Ovaj potez zapravo novi zločin protiv čovječnosti, pa čak i jedan vid genocida. Zašto to Biden radi? Znači, jedan je politički razlog, znači politički, kada kažemo, on želi da na ovaj način da zapravo tu politiku akcije, reakcije zapravo kaže da uzme mogućnost reagiranja Palestinaca da s jedne strane ih izmučava, sa druge strane on kaže da im pomaže, sa druge strane on cionističkom bjesnom režimu na raspolaganje stavlja novo oružje, još više uništenja, još više razaranja, još više smrti, pod izgovorom i ciljom da se uništi Hamas. Međutim, iza kulisa ove ideje zapravo da, jer ne zaboravimo, on je sada pod velikim pritiskom republikanaca, pod velikim pritiskom javnog mijenja, posebno u Americi. Također vidimo da je međunarodne pravne institucije vrše pritisak na američkog predsjednika. A osim toga, ne zaboravimo, Biden se nalazi u jednoj kampanji, predizbornoj kampanji za izbore u novembru, i on ovo radi iz političkog razloga kako bi išlo njemu u korist. Ali također imamo tu jednu političku prevarantsku politiku za varanje palestinskog naroda, jer ne zaboravimo one zločine koje su oni učinili, znači Biden i Netanjahu zajednički u tandemu čine nad Palestincima. Vidimo da oni ovu pomoć šalju padobranima. Znači, kakvo to ima značenje? Znači, to je samo zapravo igra sa javnim mnjenjem, jer on kaže da javno mnjenje gladna djeca, siromasi i tako dalje, oni koji nemaju šta da jedu, izbjeglice, oni koji su izgubljeni, koji su sve izgubili, da oni sada kažu, pa vidite kako su Amerikanci milosrdni, znači, ne mogu zemljom da nam dopreme pomoć, a onda oni to pokušavaju putem zračnih ruta, odnosno padobranima, i zapravo to je zaista jedan jeftin oblik propagande i iz sigurnosnog ugla. Pogledajte, oni su zaista pretrpili težak poraz, znači, jer ova operacija i kada su izgubili mnogo toga u napadu Hamasa, vidjeli su da je taj kišobran, sigurnosni kišobran zaista pocijepan, i zbog toga Biden sada pokušava da pomogne Netanjahu, da želi da to nadoknadi. Znači, to je iz sigurnosnog gleda. I zašto sada u ovom obliku pokušavaju jednu platformu, plutajuću platformu da kreiraju? Znači, ovdje prvo želi da i tamo povećaju taj bezbjedonosni sektor, znači špijunsko-obavještajni sektor u regionu Mediterana, obale pojasa Gaze. I ono što Biden možda smatra, a Izrael to nije u mogućnosti da uradi, vidimo da zapravo tu kreiraju jedan novi špijunski centar kako bi tu ostali. Ako budu protjerani iz Iraka, ako napuste Siriju, oni žele da imaju novo mjesto kako bi tu opstali, kako bi zapravo Jevrejima i cionistima zapravo pokazali kako su oni opet tu, i da opet cionisti i njihovi lobby zapravo Bidenu ukažu svoju podršku, svoju pomoć. Oni kažu da zbog toga, a ova sigurnost, bezbjednost koja je naša obaveza, mi to pokušamo ojačati, donijeli smo nove rakete, nove radare kako bi ovu operaciju, znači, konstantno držali, kako bi neutralizirali napade ili Hamasa ili jemenskog Ensarullaha ili libanskog Hizbollaha.
Zanimljivo je da je Biden posegnuo za ovakvom metodom, dakle, plutajuća platforma, padobran. S druge strane, izraelski list Harec je objavio da je uspostavljen zračni pomorski most za snabdjevanje američkim oružjem. U 100 tajnih operacija od početka rata, 140 vojnih i transportnih aviona, američki, izraelski, a i drugih zapadnih zemalja. Kako onda ne mogu poslati redovnim putem pomoć u pojas Gaze?
Hvala, komedan, sahim informacijama.
Da, u pravu ste, ispravno kažete, ja otvoreno kažem, oni nemaju volje da to urade. Ako ćemo govoriti o recimo teritoriju pojasa Gaze, znači koliko oni imaju graničnih prijelaza? Najveći granični prijelaz je Rafa, koji je zapravo graniči se sa Egiptom. Najveći pomoć koja iz cijelog svijeta dolazi za pojas Gaze, oni koji su zapravo dobrotvori, humanitarci, oni zapravo na ovaj način i tim putem, znači,
preko Rafaha ulazi u pojas Gaza. Također imaju tu i drugi granični prelazi. Znači na sjeveru vidim da su potpunosti zatvoreni. Sa egipatske strane također imaju ograničenja. Ne samo da kažemo od Egipta, ne, nego Netanjahu, njegova armija, vidimo da tamo kreiraju tu potpuno sigurnost u situaciji, ne dozvoljavaju ulazak humanitarne pomoći. Znači, ko je tu sada aktor, ko je tu faktor svih ovih dešavanja, ko je to ko kreira sve to, ko to kontroliše, ko kontroliše sva ta kretanja dešavanja? Zar nije moguće da onu pomoć koju svijet šalje ka pojasu Gaze, znači kopnenim putem, zar nisu u mogućnosti da se tu to pregleda, da nakon tog pregleda pa da uđe u Gazu? Znači, šta to sada Biden zapravo govori da bi on kreirao jednu plutajuću platformu na obali pojasa Gaze i tako dalje. A osim toga, to je jedan scenario, ne zaboravimo. Pored toga što je skupocijen projekat, ovo je jedan scenario i Biden ili Netanjahu, ako ih posmatramo, znači, oni su u istoj niti, na istoj svoj frekvenciji. Upravo ta robu koju zapravo hoće da, recimo, šalju zračnim putem, to mogu da urade i kopnenim putem. I čak što više, kopnenim putem mnogo više tu radi. Znači, to je samo izgovor, to je samo jedan smiješna stvar, jedna velika laž, propagandni potez za ona dva cilja o koje smo rekli, znači politički i bezbjedonosni. Znači, to su samo izgovori kako bi oduzeli vrijeme i priliku u palestinskom narodu i kako bi stanovništvo svijeta zapravo rekli da to radi. Međutim, Amerikanci zapravo ne žele pomoći palestincima.
Izvršna direktorica Ljekara bez granica također je žestoko kritizirala, dakle, ovu ideju američku. Koji su razlozi? A svakako treba spomenuti da je u prvom pokušaju slanja humanitarne pomoći bilo i žrtava.
Pa vidite, mnogo je razloga i svi su očigledni. Znači, ne postoji ta volja. Naglasili smo, niti tu volju imaju cionisti, niti Egipćani imaju snage da tako djeluju, niti međunarodna pravne institucije nemaju mogućnosti i snage da to uradi. Ne samo da se, recimo, iz Rafaha i drugih regiona i poja i prijelaza otvori.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.
Bye.